dori să citim astăzi din... dacă se aude sus acolo, din 1 Timotei, capitolul 5, de la versetul 17. Bătrânii care conduc bine să fie învredniciți de onoare dublă, mai ales cei care se ostenesc în cuvânt și în învățătură. Pentru că Scriptura zice: nu lega gura boului care trăieră, și vrednic este lucrătorul de plata lui. Împotriva unui bătrân nu primi acuzație decât dacă sunt doi sau trei martori. Pe cei care păcătuiesc, mustră-i înaintea tuturor, ca și ceilalți să aibă teamă. Te îndemn înaintea lui Dumnezeu și a lui Hristos Iisus și a îngerilor aleși să păzești aceste lucruri fără prejudecată, nefăcând nimic cu părtinire. Nu-ți pune mâinile în grabă peste nimeni, nici nu te face părtaș la păcatele altora. Pe tine însuți păstrează-te curat. Nu mai bea numai apă, ci folosește puțin vin din cauza stomacului tău și a deselor tale îmbolnăviri. Păcatele unor oameni sunt arătate dinainte, mergând înainte la judecată, iar pe unii de asemenea ele îi urmează după aceea. Tot așa și faptele bune sunt arătate dinainte, și cele care sunt altfel nu pot fi ascunse. Preocuparea cuvântului lui Dumnezeu exprimă sau ne spune despre Domnul Iisus, care își hrănește și își îngrijește cu drag adunarea. Și între ceea ce lucrurile care le face Domnul Iisus Hristos, a rânduit pentru cei credincioși daruri, a rânduit pentru cei credincioși slujbe. Una din slujbele care sunt prezentate și în textul pe care l-am citit, pe terenul unei adunări sau alta, este această slujbă de bătrân sau prezbiter sau supraveghetor. Este rânduiala Domnului față de cei ai săi. Și m-am gândit că dacă se consideră potrivit să se insiste mai mult la conținutul acestei slujbe a unui bătrân. În capitolul 3, noi am trecut acolo, s-a prezentat condiția, hai să o numim noi, morală și spirituală, pe care trebuie să o îndeplinească cineva care vrea să facă această slujbă și de unde Duhul Sfânt apoi poate să așeze în slujba aceasta pe unul sau pe altul dintre frații potriviți. Spun pentru că această slujbă, așa, cunoscând cât de cât adunări din părtășie, această slujbă de bătrân acolo unde s-a exercitat chiar în slăbiciune, a adus binecuvântare. Acolo unde poate sunt frați care ar putea să facă, textul din ziua de astăzi să fie o încurajare ca să și facă lucrul acesta. Pentru că rosturile acestei slujbe sunt foarte, foarte bine definite în cuvântul lui Dumnezeu. Și acolo unde sunt frați care fac această slujbă, dar sunt între ceilalți care se găsesc în adunare, dintre cei care nu doresc o autoritate asupra lor. Este un lucru trist, dar este de actualitate și nu este doar între noi. Este parcă mai mult ca oricând, ca o moda vremii, ca să fii fără bătrâni, să înlături pe bătrâni, este o preocupare. Și acești frați au nevoie de încurajare, mare nevoie de încurajare. Slujba e grea, slujba e complexă și au nevoie de multă încurajare. Și apoi ceilalți care nu fac această slujbă au nevoie de încurajare să fie supuși, să se lase cârmuiți, cum spune aici și în altă parte, să se lase dirijați de cei care se ostenesc în cuvânt și în învățătură. Și este bine să fim foarte atenți la lucrul acesta. Așa cum am spus și o spun cu durere, că există acest taluat care a început să pătrundă încet, încet, ca să nu țină cont de lucrurile cuvântului lui Dumnezeu. Sigur că bătrânii sunt bătrâni. Înaintați, pe măsură ce înaintezi în vârstă, generația care vine te desconsideră. Și este bine să ținem cont de cuvântul lui Dumnezeu. Să ținem cont. Acolo unde această slujbă s-a exercitat, au înțeles-o cei care sunt așezați de Duhul Sfânt. Și au înțeles-o cei din adunare, că sunt mai mulți, că sunt mai puțini. Lucrurile merg în armonie, merg în bucurie. Chiar dacă, așa cum am spus, suntem în vremuri de mare slăbiciune. Dar acolo unde fie această slujbă nu s-a exercitat, fie se găsesc persoane care nu acceptă, acolo nu e normal. Nu e normalul lucrurilor. Aș putea spune mai multe, dar timpul este limitat și dacă se consideră să se insiste mai mult asupra conținutului acestei slujbe, toți avem de învățat, așa cum a fost și una dintre rugăciuni, să plecăm folosiți pentru timpul cât îl mai avem de trăit pe pământul acesta până la întâlnirea cu Domnul Iisus.
It may be good to remind us about the great subject of this epistle Paul has written to Timothy.
Poate că este util să ne reamintim care este subiectul principal, tema principală a acestei epistole scrisă de Pavel către Timotei.
And we remember the key verse we have in chapter 3 verse 15 where Paul writes to Timothy that he is writing such that he should know how one ought to conduct oneself in God's house.
Versetul cheie este în 3:15, să știe cineva cum să se poarte în casa lui Dumnezeu.
So, to say very briefly, it's the order of God's house.
Deci, dacă ar fi să sumarizăm și mai mult, vorbim despre ordinea sau rânduiala în casa lui Dumnezeu.
And the Holy Epistle is leading to this point and developing thoughts which are important in relation to the order of God's house.
Întreaga epistolă țintește în această direcție și dezvoltă, detaliază aspecte care țin de ordinea în casa lui Dumnezeu.
In the beginning, emphasis is, for example, It's a place where God is known as the Savior God.
La început se pune accent asupra faptului că acesta este un loc în care Dumnezeu este cunoscut ca un Dumnezeu mântuitor.
Also that it is a house of prayer.
Că este o casă a rugăciunii.
But then we have personal instructions to Timothy himself and his ministry.
Apoi sunt îndemnuri personale pentru Timotei și lucrarea lui.
And in chapter 5 we see that the apostle speaks in quite some verses from verse 3 to 16 about a special group of believers, namely widows.
Iar în capitolul 5 vedem că apostolul începe să vorbească despre un grup specific de credincioși, anume văduvele.
This might surprise us that so many verses are dedicated to this special group of persons.
Poate
widows.
Să fie surprinzător că un pasaj atât de mare este dedicat acestui grup, văduvele.
But it should not really surprise us.
Este un lucru însă care n-ar trebui să ne surprindă.
For several reasons.
Și asta din mai multe motive.
First of all, we see already in the Old Testament that even if man neglects this group of people, God is never neglecting them.
În primul rând, vedem deja din Vechiul Testament că dacă oamenii neglijau acest grup, văduvele, Dumnezeu nu le neglija.
It's a great encouragement, in particular for those who are in such a situation and who are widows.
Și asta este o încurajare foarte mare pentru cei care ar putea să fie într-o astfel de situație.
Even if man neglects them, God does not forget them.
Și anume, chiar dacă oamenii neglijează, Dumnezeu nu-i uită.
And he takes up their case and really cares for them.
Îi apără și se îngrijește de ei.
And we see that already in the book of Deuteronomy.
Lucrul acesta se găsește deja în cartea Deuteronom,
where we read that he executes the judgment of the fatherless and the widow in chapter 10 and in verse 18.
10 cu 18, unde citim că
verse 18, yes, 10 verse 18.
Face judecată orfanului și văduvelor și văduvei.
And many more verses in the Old Testament speak about it.
Și sunt multe alte versete în Vechiul Testament care vorbesc despre acest lucru.
And when we come to the New Testament and in the Gospels, we see that the Lord Jesus is also several times referring to them.
În Noul Testament, de asemenea, găsim în epistole că Domnul Iisus face de mai multe ori referire la acest grup de oameni.
You might have spoken about it last time, but I find it really striking that in Luke's Gospel, which presents to us the Lord Jesus as a perfect man, we have 5 widows which are mentioned.
Probabil că ați studiat acest lucru la întâlnirea trecută, dar mi se pare interesant și merită remarcat și faptul acesta în Evanghelia după Luca, unde Domnul Iisus este prezentat ca omul desăvârșit, sunt menționate 5 văduve.
And this shows us also how the Lord Jesus was manifesting really in his ministry this divine care for this group of people.
Și asta este încă un indiciu cu privire la modul în care Domnul Iisus își exercita grija lui divină față de acest grup văduve.
In the Acts of the Apostles,
în Faptele Apostolilor,
we see that indeed the first difficulty which arose in the assembly in Jerusalem was in relation to widows which have been overlooked.
Problema care s-a născut în adunarea de la început din Ierusalim a fost în legătură cu văduvele care ar fi fost trecute cu vedere.
And that in relation to this, then we see that these deacons were established in order to make sure that they are not forgotten.
Și ca urmare au fost puși acei diaconi ca să se asigure că ele nu sunt trecute cu vedere.
Yes, and this chapter now speaks in detail about them, and you considered that to some extent last time.
Și acest capitol 5 începe prin a vorbi despre văduve și până într-un anumit punct s-a studiat și data trecută.
And besides general instructions which are given by the apostle,
în afară de instrucțiunile generale care sunt date de apostol,
we see that he makes a difference between those who have children and grandchildren who can take care for them.
Vedem că apostolul face o diferență clară între cele care au copii și nepoți care se pot îngriji de ele.
And those who don't have family and therefore have no one who is taking care for them when they get old.
Și cele care nu au familie și deci nu există nimeni care să se ocupe de ele atunci când îmbătrânesc.
And these he is calling widows indeed, or who are really widows.
De acestea le numește la sfârșitul acestui pasaj, versetul 16, cele cu adevărat văduve.
Yes, in particular when they got above a certain age, which is given in verse 9, namely 60 years, they had to be put on upon a list
mai ales
in order not to be forgotten.
Când trec de o anumită vârstă și vârsta acolo care este dată este 60 de ani, când trec de această vârstă, ele trebuie să fie cumva puse pe o listă pentru a nu fi uitate. Scrise,
then,
practic, pe o listă.
Then this chapter, the first part, is also interesting because besides speaking generally about, or mainly about widows, there are also many interesting statements which are made in relation to the service of sisters.
Dar, pe lângă faptul că acest pasaj vorbește despre văduve, găsim în el multe remarci foarte interesante cu privire la ce înseamnă să fii o soră credincioasă într-o adunare.
I just want to mention again verse 10.
De exemplu, versetul 10 la care vreau să fac puțin referire.
Because such a verse sheds really quite some light on tasks which can be and should be accomplished by sisters.
Verset care aruncă o lumină asupra lucrurilor pe care le face o soră în mod normal.
Maybe you read the verse again.
Versetul 10. Mărturie în fapte bune, dacă a crescut copii, dacă a fost primitoare de oaspeți, dacă a spălat picioarele sfinților, dacă i-a ajutat pe cei necăjiți, dacă a urmărit orice faptă bună.
Yeah, it's quite nice to read this and it is also an encouragement for sisters in general.
E frumos să citești așa ceva și este o încurajare pentru surori la modul general.
And we see as we come back, it is all about order in God's house.
Și așa cum spuneam, toate aceste lucruri în contextul în care vorbim, ordinea în casa lui Dumnezeu.
It begins indeed order in God's house with order in our own houses, in our own families.
Iar ideea este că ordinea în casa lui Dumnezeu începe cu ordinea în casele noastre, în familiile noastre.
Indeed, how can there be order in God's house if we neglect our families and there's no godly order which is followed there?
Cum să existe ordine în casa lui Dumnezeu dacă nu există ordine în propriile noastre familii, dacă neglijăm aceste familii?
And this is also related again to the ministry of elders, to which we come from verse 17 onwards.
Iar lucrul acesta conduce în mod direct spre discuția despre bătrâni, textul care a fost citit de la versetul 17 înainte.
Clearly the main responsibility in relation to the family and the house is with the man, the husband.
Pentru că evident, întreaga responsabilitate principală în privința unei familii aparține soțului, bărbatului.
But everyone has his place. The man, the husband, his wife, the children.
Dar fiecare are locul lui în această casă, și anume copilul, soția, soțul.
In relation to man and the husband, we read in chapter 3, in verse 5, that he has first of all to conduct his own house well.
Bărbatul care, citim în capitolul 3, trebuie să-și conducă bine casa.
And this is a condition in order to exercise the ministry also in the assembly.
Numai cel care face asta în casa lui poate să exercite o slujbă și în adunare.
But coming back to chapter 5, verse 10, there's a place of the man, but also place of sisters and in the house what they should do. It's very nice what is mentioned here.
Dar așa cum spuneam, nu doar despre bărbați se vorbește ce trebuie să facă ei în casă, ci și despre surori. Și asta este versetul 10 din capitolul 5 pe care l-am citit.
I don't want to dwell on it further, but I thought it's maybe good to remind us about what we find here at the beginning of the chapter.
Nu vreau să insist asupra acestui lucru și asupra acestui verset, dar am considerat că e bine să ne amintim contextul și ce găsim la începutul capitolului.
Yes. From verse 17, where we began our reading,
de la 17, unde am început citirea,
we read then about elders.
Citim despre bătrâni.
And this is also a recurring subject in this epistle.
Un subiect care apare din nou, l-am mai văzut și în capitolul 3.
And indeed they had an important task in relation to the order in the assembly.
Bătrân care într-adevăr avea o slujbă importantă în menținerea ordinii în adunare.
And I would just like to remind us briefly about a few important things in relation to elders.
Și aș vrea să punctez câteva lucruri importante cu privire la acest subiect, bătrânii.
First point, we have to keep in mind that sometimes they are called elders, sometimes they are called overseers.
Aceeași slujbă poartă două nume în Scriptură, bătrân sau supraveghetor.
But it's the same group of people indicated by two different terms.
Sunt doi termeni diferiți care se referă la același grup de oameni.
One is more referring to their task, namely overseeing.
O denumire accentuează mai mult treaba pe care trebuie să o facă ei, și anume să supravegheze.
And the other expression, namely elders, refers more to their age and a certain dignity they have.
Iar celălalt termen, bătrâni, se referă și la vârsta fizică, dar se referă la demnitatea pe care o au.
But it's the same group of people.
Dar este același grup de oameni.
And the distinction which is made between presbyters and bishops, because these are the Greek words behind, which is made in many big churches, is not according to the word of God.
Diferențierea între bătrâni sau presbiteri și supraveghetori, sau cum lor mai spune fiecare biserică, că ar fi două grupe, este o distinție greșită. De fapt, este vorba de aceleași persoane.
Second point we want to keep in mind is that at the beginning, when Christianity began,
fratele a făcut referire la presbiter și episcop. Presbiter sau episcop nu sunt două lucruri distincte, ci sunt același lucru. La începutul creștinismului,
yes, we find that they were formally established in the assembly.
Găsim că acești bătrâni au fost numiți în mod formal în adunări.
Yes, you see that, for example, also in the Acts of the Apostles.
Texte pe care le găsim, de exemplu, în Cartea Faptelor Apostolilor.
When the Apostle Paul began his missionary journeys.
Când Pavel își începe călătoriile lui misionare.
Yes. We read at the end of chapter 14.
Citim la sfârșitul versetului 14, capitolului 14.
I should say that Paul had visited certain places.
Deci după ce Pavel vizitase diferite localități.
As are described in chapter 13 and 14.
Descrise în capitolele 13 și 14.
And then at the end of chapter 14 we see him traveling back towards Antioch.
La sfârșitul capitolului 14 călătoresc înapoi spre Antiohia, de unde plecaseră.
And as they traveled back to Lystra and Iconium and Antioch and so forth, as we read in chapter 14 verse 22.
Și în capitolul 14 versetul 22 citim că în acest drum de întoarcere,
it says then in verse 23, having chosen them elders in each assembly, they prayed with fastings, they committed them to the Lord.
Îi îndemnau să stăruie în credință, și versetul 23, și după ce le-au ales bătrâni în fiecare adunare, rugându-se cu posturi, au încredințat Domnului în care credeau.
So they were formally established at that time when Christianity began.
Deci, cu alte cuvinte, le-au rânduit bătrâni.
And we do understand also why.
Și înțelegem și de ce a fost această rânduială și această numire concretă la început.
We have to keep in mind that also the New Testament, as we possess it, was not yet written, and maybe there was one of the Gospels existing, but the New Testament was by far being complete.
Trebuie să înțelegem că în vremea respectivă Noul Testament, așa cum îl cunoaștem noi astăzi, nu exista.
At that time, Paul had not written any of his epistles.
Pavel nu scrisese încă niciuna din epistolele lui.
Yeah. So at that time, when the word of God was not complete, they were really formally established.
Probabil nu exista decât o evanghelie, dacă era și aia scrisă la vremea respectivă.
And that was done by the apostles.
Definitivarea, completarea cuvântului lui Dumnezeu cu Noul Testament a fost un lucru făcut ulterior de apostoli.
Elders or overseers exercise authority in the assembly.
Însă bătrânii sau supraveghetorii trebuiau să exercite autoritate în adunare.
And authority according to the word of God comes always from above.
Iar autoritatea, așa ne arată cuvântul lui Dumnezeu, vine întotdeauna de sus.
Origin in God himself.
Adică are originea în Dumnezeu însuși.
Yes. And he gave the apostles at the beginning.
El a dat la început pe apostoli ca darul adunării.
As we know very well, only at the beginning there were the apostles. They must have seen the Lord Jesus as risen.
Știm foarte bine că apostolii au existat doar la început, pentru că una din condițiile ca să fii apostol trebuia să-l vezi pe Domnul Iisus înviat.
And be called by him.
Și să fii chemat de el în mod direct.
Yes. And they could establish elders.
Iar ei aveau și această autoritate de a numi bătrâni.
Either the apostles themselves or the delegates, as we see in the case of Titus.
Apostolii făceau lucrul acesta numind în mod direct bătrâni, fie oameni care au fost trimiși de apostoli cu această însărcinare specială să numească bătrâni, cum vedem cazul lui Tit.
So we keep in mind, and that is what I wanted to emphasize, at the beginning they were formally established, but this is not any longer the case today, because we live in a time where we don't have apostles any longer who could establish them.
Deci, ceea ce vreau să subliniez este că la început ei erau numiți de apostoli, dar astăzi lucrul acesta nu mai poate să fie la fel, pentru că nu mai avem apostoli care să aibă autoritatea de a numi bătrâni.
On the other hand, the task itself is important, as also our brother Miloš pointed out at the beginning.
Pe de altă parte, această lucrare a bătrânului, bătrânilor, este foarte importantă, așa cum și fratele Miloš a accentuat la început.
So, no elderly brother can say, I am an elder.
Deci, cu alte cuvinte, niciun frate în vârstă nu poate să spună, eu sunt bătrân în adunare.
In a formal way,
nu poate să se așeze pe această poziție.
But we do need brothers who really do that ministry of an overseer.
Dar este mare nevoie de frați care să facă această lucrare.
It's very nice how scripture puts it in 1 Thessalonians chapter 5.
Și lucrul acesta este prezentat foarte frumos de Scriptură în 1 Tesaloniceni capitolul 5.
We do not find there the expression elder or overseer.
Acolo nu găsim expresia de bătrân sau de supraveghetor.
But let us read verse 12 and 13 of chapter 5.
Dar în versetele 13 și 14 din 1 Tesaloniceni 5.
Yeah, we beg you brethren to know those who labor among you and take the lead among you in the Lord and admonish you and to regard them exceedingly in love on account of their work.
12 și 13. Vă rugăm, dar fraților, să recunoașteți pe cei care se ostenesc între voi și vă conduc în Domnul și vă sfătuiesc și să-i prețuiți nespus de mult în dragoste datorită lucrărilor.
You see the expression in this verse, take the lead, we find also back in 1 Timothy chapter 5 verse 17.
Și remarcăm faptul că expresia vă conduc în Domnul din 1 Tesaloniceni 5 o regăsim exact așa în textul nostru din 1 Timotei 5.
So this is very similar.
Bătrânii conduc bine. Este foarte asemănător, de conducere
but
e vorba.
They are not called elders in 1 Thessalonians 5.
Numai că în 1 Tesaloniceni 5 ei nu sunt numiți bătrâni.
And what we find there in 1 Thessalonians 5 is much more general and has its full application also today.
Și înțelegem bine că ceea ce găsim acolo în 1 Tesaloniceni este o afirmație mai generală care a rămas în aplicație de plină până astăzi.
So keep in mind the ministry is indeed very important and should be exercised.
Deci slujirea trebuie făcută și este extrem de importantă. Slujirea aceasta de conducere,
even if they are not formally established as elders.
Chiar dacă astăzi nu mai există autoritatea pentru ca cineva să stabilească în mod formal bătrâni.
And as we read here, they should be esteemed worthy of double honor.
Dar ceea ce citim aici trebuie să fie învredniciți de onoare dublă.
And this in the sense of because they are elders due to their age.
Asta înseamnă, odată pentru că sunt în vârstă, trebuie să dai cinste celui care este mai în vârstă.
But then secondly, because of their task,
dar
they take the lead.
Datorită lucrării pe care o fac, a slujbei pe care o exercită, și anume că conduc.
And then Paul refers in particular to those who labor in word and teaching.
Și apoi Pavel face referire la cei care se străduiesc și se ostenesc și în cuvânt și în învățătură.
elders had to be apt to teach, as we read in chapter 3, verse 2.
Bătrânii trebuiau să fie gata să învețe, așa cum citim în capitolul 3, versetul 2.
They had to be apt to teach.
Să poată, capabil să învețe, spune acolo.
Yes, but here then he refers in particular to those who were really laboring in word and teaching.
Dar aici nu se referă la faptul că bătrânul ar fi capabil să învețe în caz de nevoie, yeah, cum ar veni. Ci aici se referă la cei care fac asta în mod constant, se străduiesc constant în lucrarea cuvântului.
Laboring in word really means occupied with the scriptures in order to be able to expound the scriptures for the edification of the believers.
Osteneală în cuvânt nu înseamnă să fii capabil să înveți, ci înseamnă să te preocupi constant cu Scriptura pentru a putea expune principiile Scripturii spre beneficiul credincioșilor.
So, knowing the scriptures,
deci să știi Scriptura, să o cunoști,
then also present them to the believers such that hearts and consciences are truly touched by the word of God.
Dar apoi să faci și lucrarea constantă de a prezenta această aceste adevărurile Scripturii către conștiințele credincioșilor pentru ca ele să fie atinse de Cuvântul lui Dumnezeu.
This in relation to the teaching.
Asta apropo de învățătura pe care o dădeau frații.
Important verses are before us.
Sunt versete importante pe care le avem în față.
And indeed they are there such that godly order would be maintained in God's house.
Și e clar că ele ne sunt prezentate aici pentru ca ordinea divină să fie menținută în casa lui Dumnezeu.
And in this context, indeed, elders had an important task.
Iar în acest context, într-adevăr, bătrânii aveau o slujbă importantă.
Doar câteva cuvinte vreau să spun despre bătrâni. S-a spus că e o slujbă deosebit de importantă și mă gândeam la un loc din Vechiul Testament unde putem să vedem așa într-o imagine lucrul acesta în 1 Împărați, la capitolul 22, la versetul 17, se spune: am văzut tot Israelul împrăștiat pe munți ca oile care n-au păstor. Am înțeles așa că slujba de bătrân este, am putea spune, într-o oarecare măsură, o slujbă de păstorire, de supraveghere, care trebuie să, spunem așa, să vadă acolo unde este nevoie de mustrare, de îndemn, de a căuta pe cineva care pleacă într-o direcție sau alta. Este o slujbă care, dacă lipsește, înțelegem că lucrurile nu merg așa cum trebuie și Domnul Iisus vorbește chiar acolo unde vorbește despre păstorul cel bun, în Ioan, în capitolul 10, vorbește despre faptul că păstorul care este plătit, oile sunt împrăștiate pentru că vine lupul și lui nu-i pasă de oi, dar păstorul cel bun își dă viața pentru oi. Și cu siguranță, așa cum spune Apostolul Pavel și în Faptele Apostolilor la Milet, spune: bătrânilor, păstoriți turma lui Dumnezeu, păstoriți adunarea lui Dumnezeu pe care a câștigat-o cu sângele propriului său fiu, și spune acolo așa și cum să facă lucrul acesta. Mă gândeam la această slujbă, așa cum se spunea, de bătrân, care este deosebit de importantă, dar, să spunem așa, care și cere dăruire de la acela care dorește să împlinească această slujbă și, așa cum am văzut, și să împlinească anumite condiții.
poate că un gând scurt la versetul 18, unde spune așa: nu lega gura boului care trăieră, și vrednic este lucrătorul de plata lui. Acest gând apostolul Pavel îl aduce în înaintea credincioșilor și în 1 Corinteni cu privire la acest gând. Îl aduce apostolul Pavel și în 1 Epistolă către Corinteni la capitolul 9, unde arată și lămurește, bineînțeles, prin autoritatea care era dată de Dumnezeu, aceste lucruri care aici vrea să le lămurească și să ne le pună în față nouă tuturor, ca să știm și să fim deprinși și să vedem care este voia lui Dumnezeu cu privire la acest lucru. Acolo era în legătură cu apostolii, ca ei să nu fie neglijați, la ceea ce aici este în legătură cu bătrâni, cum vedem aici. Și spune: nu lega gura boului care trebuie. Nu știu câți dintre tinerii noștri care sunt aici, sau poate cei mai mulți, n-am văzut niciodată cum se lucra câmpul sau cum se trăiera cu animalele, ci în mod special cu boi. Dar erau și persoane care aveau locuri care le semănau și apoi trebuiau trăierate după o muncă și chiar puneau botnici, așa se numeau, animalelor care lucrau la trăieratul grâului. Deci toată povara era ale animalelor și al lui, și al persoanei, și al omului. Dar la urmă, omul a ajuns într-o stare atât de reținută, încât la animal nu i-ar fi lăsat nimic din munca lui. Și Dumnezeu, care este un Dumnezeu, care vrea să ne arate prin exemple, pe care noi le vedem și ei le vedeau atunci, în fiecare zi, pentru că făceau acest lucru și munceau pământul, vrea să ne arate nouă acum oamenilor că și acel animal care se ostenește, și el nădăjduiește și are dreptul acolo. Și acum vine și spune, noi mergem și punem gândul din 1 Corinteni: de voi are Dumnezeu grijă aici, spune acolo, la versetul 9, 1 Corinteni 9:9. Și acest gând vrea să-l aducă și aici în față. Da, sunt bătrâni. Da, am auzit care le este rolul. Și mulțumim lui Dumnezeu că se preocupă ca adunările locale, pentru că vreau să-mi aduc un gând. Darul de bătrân sau cum ce este aici, de supraveghetor, are în mare parte legătură cu adunarea locală din care face parte. Acolo are o autoritate și o responsabilitate un bătrân. Dar noi restul, care îi apreciem, care îi cunoaștem, trebuie să fim foarte atenți, căci aceasta este voia lui Dumnezeu aici. Nu legați gura boului care trăiește. Trebuie să fim foarte atenți și în privința lor, a acestor bătrâni care ne sunt în fața noastră, care ne conduc bine în Domnul și care sunt capabili să ne învețe. Ca să fim atenți că avem ochi și avem și inimă și avem și Duhul Domnului. Să vedem unde este poate o nevoie la un asemenea frate. Deseori neglijăm aceasta. Pentru că Dumnezeu spune în a doua parte a versetului, tot acestui verset 18, spune așa: vrednic este lucrătorul de plata lui. Iubiților, aceasta o spune Dumnezeu. Dacă ar fi să învrednicim noi și să dăm noi după capacitățile noastre, mulți ar duce lipsa. Dar să-i mulțumim Domnului că și aceasta ne-a lăsat-o scris, pentru că în prima parte a capitolului 5, unde este vorba despre acel grup special pe care se ocupă Dumnezeu, spune: pentru că așa este plăcut lui Dumnezeu. Și dacă așa este plăcut lui Dumnezeu, să nu neglijăm nici noi acest aspect care are o valoare supremă, are o valoare dumnezeiască. Și vreau să aduc un gând scurt. Și probabil că aceasta ne va intra mai mult la inimă. Cât a reținut Dumnezeu pentru el din toată lucrarea care a lucrat-o împreună cu Fiul Său, cu Domnul Iisus Hristos, cu privire la lume. Lume în care suntem cuprinși și noi, în mod special cu privire la noi, la oameni care suntem și noi creaturi amintosale. Și nu orice fel de creaturi, creaturi care l-am jignit, creaturi care am adus batjocuri așa. Cât a oprit Dumnezeu pentru el? Sau Domnul Iisus Hristos, când ne-a umblat acest pământ? Cât și-a ținut el pentru el din tot ceea ce-i oferea fiecare zi? Și chiar din harul cu care a venit pe acest pământ al fiului Dumnezeu? Nimic. Matei 13. A vândut tot ce a avut. Noi, cât trebuie cu privire la aceste aspecte? Că aici este vorba de aspecte materiale în acest aspect, iubiților. Efectiv materiale, care sunt necesare unui bătrân, unui supraveghetor, zi de zi. Dacă este cât oprim pentru noi și cât suntem dispuși să punem la picioarele Domnului Iisus Hristos, sau cum au pus-o dinioară, în parte la început, la picioarele apostolilor, tot ceea ce posedau fiecare. Domnul să ne ajute în privința aceasta.
Este extrem de interesantă această întâi afirmație din versetul 17. Bătrânii care conduc bine. Există și bătrâni care nu conduc bine? Pentru că aici spune clar. Bătrânii care conduc bine. Întrebarea e foarte interesantă, deoarece pare foarte clar adevărul că autoritatea vine de la Dumnezeu. Bătrânul nu este pus acolo de Dumnezeu? Atunci, cine apreciază dacă bătrânul conduce bine sau nu? Și până la urmă, ce mai contează? El e acolo și conduce. E gata? Cine l-a pus pe el acolo? Autoritatea vine de sus. Și atunci, ce mai contează cum conduce? E treaba lui dacă conduce bine. E răspunderea lui dacă conduce bine. I s-a spus asta doar lui Timotei. Timotei, ai tu grijă așa, ca bătrânii care vezi tu că conduc bine, frații să le pună o parte mai mare deoparte. Sau e un principiu care se referă la casa lui Dumnezeu în general. Aprecierea dacă bătrânul conduce bine trebuia să facă Timotei și după aia să le spună prin toate adunările, vedeți că bătrânul vostru conduce bine sau bătrânii voștri conduc bine. Că nu știu dacă a existat o adunare cu un bătrân. Nu rezultă din Scriptură. Mai degrabă rezultă că le-au rânduit acolo în fapte unde s-a citit, au rânduit bătrâni în fiecare adunare. Cu alte cuvinte, la plural. Adunare cu un bătrân se poate. Dar mi se pare că e doar o expresie a falimentului nostru. Că s-ar putea să mai rămână în adunarea un singur bătrân. Și atunci aceea este în mod obligatoriu o adunare cu un bătrân. El nu prea mai are pe cine să conducă. Că ceilalți nu mai sunt. În mod normal, într-o adunare sunt mai mulți bătrâni. Și întrebarea o pun din nou. Cine apreciază dacă bătrânii conduc bine? Altă întrebare. După ce criterii? Cum adică conduc bine? Adică fac ce? E un lucru foarte interesant, pentru că asta ne conduce în mod direct această scurtă remarcă la ceea ce s-a citit din 1 Tesaloniceni. Lucrarea unui bătrân este o chestiune care se face din partea lui Dumnezeu și care trebuie să fie recunoscută de ceilalți. Iată cum arată un bătrân care conduce bine. S-a citit textul. Cei care se ostenesc între voi, vă conduc în Domnul și vă sfătuiesc. Când cineva face o lucrare de acest fel, se cheamă că el conduce bine. Numai așa e bine. Iar asta implică, am văzut foarte clar, trei lucruri. Înseamnă osteneală. E vorba de o slujbă constantă. E vorba de un lucru care se face și care necesită trudă, care necesită timp, care necesită dăruire. Că vii la amvon și spui niște lucruri, nu înseamnă că te ostenești în a conduce în Domnul și în a sfătui. Nu înseamnă. Aia este darul de învățător. Poate să fie un lucru bun, necesar. Dar nu înseamnă slujba de bătrân. Slujba de bătrân înseamnă că te ostenești să dai direcția în viață, în toate detaliile celor pe care Domnul ți-a încredințat ca să-i conduci în Domnul. Iar în momentul în care ei au nevoie de un sfat concret, înseamnă să-i sfătuiești cu privire la ce ar trebui să facă ei. Foarte interesant această afirmație. Ea a fost înlocuită cu o conducere care nu e bună. Și conducerea care nu e bună este și ea descrisă tot în cuvântul lui Dumnezeu. Nu trebuie să inventăm nimic. Scriptura ne-a pus la îndemână informații cu privire la tot ceea ce trebuie să știm. Conducerea care nu e bună este descrisă de unul dintre bătrâni, Petru, și el o descrie în felul următor, ca să o putem recunoaște. O descrie spunându-le bătrânilor să nu procedeze în acest fel. Iată, 1 Petru, capitolul 5, versetul 1, îndemn pe bătrânii care sunt între voi, eu care sunt și eu bătrân și martor al patimilor lui Hristos și părtaș al gloriei care urmează să fie descoperită, păstoriți turma lui Dumnezeu care este între voi, supraveghind nu constrânși, ci de bună voie, nu pentru câștig rușinos, ci cu dragă inimă, nu domnind peste cei dați vouă, ci fiind modele pentru turmă. Și când se va arăta mai marele păstor, veți primi cu una care nu se poate veșteji sau care nu se veștejește a gloriei. Va să zică cum este aia o conducere rea? O conducere rea este în legătură cu banii și în legătură cu stăpânire. Când cineva spune, eu sunt bătrân, deci toți ascultă de mine și am un câștig din treaba asta. Aia e rău. Când cineva spune, eu sunt pus aici ca să-i păstoresc pe frați, și frații spun, ce frumos și ce grijă are fratele de noi și cum ne păstorește, hai să-i punem deoparte ceva pentru nevoile lui, pentru că el se ostenește și îți dă din timpul și din energia lui ca să ne slujească nouă. Atunci e cu totul altceva și se cheamă că e bine. Și Pavel zice, ia gândiți-vă la lucrul ăsta. În momentul în care ei fac această lucrare, nu ei trebuie să spună, ne vedeți, ne vedeți, ci voi să ziceți, v-am văzut, fraților, și vă iubim. Și recunoaștem lucrarea pe care o faceți. Asta e normalul unei adunări. Și în momentul ăsta îți dai seama că fratele se ocupă de tine pentru a te păstori, făcându-ți o vizită, dându-ți un telefon, poate trimițându-ți un mesaj din când în când, văzând în ce stare te mai afli, te sfătuiește în împrejurările tale. După aceea pui întrebare. Și fratele ăsta de unde știe toate aceste lucruri? Răspunsul simplu este din părtășia lui cu Domnul. Ce frumos! Așa este. Și părtășia lui cu Domnul ce implică? Alt timp decât cel pe care îl petrece cu tine. Când vine, când te urmărește în ce faci, când te întreabă cum îți mai e, când te sfătuiește, când te conduce în Domnul, aia e un timp. Dar el face ce face în timpul ăla pe care ți-l dedică ție, pentru că el a avut un alt timp pe care l-a dedicat părtășiei cu Domnul. Și dacă n-ar fi avut primul timp al părtășiei cu Domnul, n-ar fi avut ce să transmită ție. Ia fă socoteală. Când pui acolo, în calculele tale, cam cât valorează sfatul pe care ți l-a dat? Cât ai plătit dacă te-ai duce la un consilier psihologic? Cât ți-ar lua ca să stea de vorbă cu tine? Să te facă să nu te mai simți slab, neputincios, nu reușești să înveți, te apucă depresia? Cât l-ai plătit pe omul? Ia vezi cam cât valorează lucrarea pe care o faci. Și după aia te gândești. Deci eu mă duc la omul ăla care e psiholog, a făcut facultate, domnule. Plătesc mai mult, că nu e așa o chestie cum mă sfătuiesc cu prietenul. Acolo nu dau niciun ban. Dar omul ăla s-a străduit ca să ajungă la înțelegerea aia. Și bătrânul din adunare, nu? Și fratele care te slujește în această privință și te conduce în Domnul, nu în principiile oamenilor, ci în filozofia și în psihologia lor. Fratele ăsta n-a dat un timp suplimentar pentru a ajunge să înțeleagă aceste lucruri și n-are nevoie de o părtășie cu Domnul zi de zi, care să-i dea energia să poată face lucrarea pe care o face. Și acum, dacă acest frate, din această înțelegere profundă a Scripturii, singura care poate să dea autoritate unei conduceri în Domnul, că dacă nu ești după Scriptură, n-are nicio valoare. Dacă acest frate, din cunoașterea Scripturii pe care o are, el face și lucrare constantă, așa cum am auzit, de a da învățătură, păi în momentul ăla trebuie să-ți dai seama că timpul lui pe care îl consumă pentru asta e încă și mai mare. Și e un lucru și mai interesant că fratele ăsta dă învățătură. Și vreau să explic de ce. Ești într-o situație de criză. Treci printr-o stare rea. Bătrânul e acolo. Dacă nu e acolo, nu e bătrân. Și cu asta, punct. El asta face. El e cu radarul și cu farul și cu lanterna peste toți frații și toate surorile. Care e situația? Ce să mai întâmplă? Asta înseamnă să păstorești. Pentru că Petru ne spune clar, păstoriți turma lui Dumnezeu. Asta face bătrânul. El face treabă de păstor. Când faci treabă de păstor, te ocupi de oi. Sunt mai mulți bătrâni, spuneam în mod normal, într-o adunare. Că poate adunarea e mare, nu poate unul să se ocupe de toți. E un consum sufletesc puternic. Nu e un lucru așa simplu. Te implici emoțional profund în această lucrare. Și tu ești într-o astfel de situație. Și unul din bătrâni te-a văzut. S-apropie de tine cu o delicatețe pe care numai el o are. Că i-a dat Dumnezeu ceva acolo special ca să facă treaba pe care o face. Nu e că e el mai nu știu cum. Dumnezeu i-a dat niște capacități anume pentru a te păstori. S-apropie de tine cu delicatețe. Tu-ți deschizi inima. Să moaie ceva așa în tine, numai când vine să stea de vorbă cu tine. Eu sunt sigur că foarte mulți dintre noi știm exact ce înseamnă aceste experiențe. Cu câte un frate care când te vizitează, parcă te vindești de toate azi. Te-ai liniștit brusc. Are el ceva, fratele ăla, anume. Ala e bătrânul adevărat. Și momentul în care vine, în împrejurarea în care ești, tu nu-ți mai găsești drum. El vine, te conduce, te sfătuiește. Poate să facă asta cu un frate, poate să facă asta cu mai mulți frate. Mă copii, mă băieți. Și eu când eram tânăr, nu mă credeam că sunt deștept și le știu pe toate. Îmi imaginam că știu Biblia pe din afară, mă. Și știi care e treaba? Când am mai îmbătrânit, am văzut că nu e chiar așa, mă. Luați-o și voi mai încetinel. E că le auzește pe mai mulți odată. Nu vă duceți toți în direcția aia acum, să credeți că sunteți foarte deștepți, că s-au luat și alții din adunare după voi. Și ajungem rău, mă, fraților. Lați așa mai aici, hai să fim împreună, mergem pe direcția care trebuie. Poate să călăuzească pe unul sau pe mai mulți. Dar ce frumos ar fi dacă nu ne-am mai aflat tot timpul în această situație, noi nu știm ce să facem, să vină bătrânul să ne călăuzească. Când trebuie, o faci. Dar n-ar fi mai bine ca noi să nu mai cădem în aceste împrejurări? Și să avem noi înșine din Scriptură înțelegerea că unde trebuie să mergem? Și atunci bătrânii să supravegheze și să zică, bine. Și noi ne mai uităm așa din când în când pe la frații ăștia pe care îi recunoaștem pentru lucrarea lor. E bine, frate, e bine, e bine, dă-i înainte. Ce frumos ar fi așa, da? Dar pentru asta trebuie ca bătrânul să mai facă ceva. Ori el, ori un învățător, dar dacă o faci el, darea învățăturii este și mai impresionant, el trebuie să-ți dea datele necesare, informațiile și lumina Scripturii, ca tu să nu te mai duci tot timpul să-l întrebi pe el. Să știi și tu singur ce să faci. Este aceeași veche poveste care o spune un proverb chinezesc. Dacă unui om e foame, poți să-i dai un pește sau poți să-l înveți să pescuiască. Când ești în nevoie, te ajută. Dar întotdeauna te învață și te sfătuiește și te conduce dându-ți lumina din Scripturi ca să te poți descurca și singur. Și aici vreau să spun un lucru important. Există o modalitate destul de simplă de evaluare a eficienței lucrării de bătrân. Credincioșia ei o evaluează numai Dumnezeu. Nu noi. Dar eficiența poate fi verificată. Dacă vezi o adunare cu frați care pot să meargă pe picioarele lor, atunci acolo au fost niște bătrâni care au făcut ceea ce trebuie. Și dacă totul se duce de râpă, și dacă frații n-au cunoștință din Scriptură, și dacă încerci să scuturi ceva și nu pică niciun verset din ei, Atunci undeva această lucrare a fost defectă.
Citim cu atenție acest verset aici. Vedem că versetul se adresează mai mult celor care au parte de slujba bătrânilor. Nu este vorba așa de bătrâni aici. Sigur, tot ce s-a spus e corect, nu tai nimic. Dar aici este mai mult vorba. Noi avem parte de slujba unor bătrâni, toți. Și acum, cum ne comportăm noi față de acești bătrâni? Asta este esența. Asta este și mai jos. Când spune împotriva unui bătrân, nu primi acuzație. Deci comportamentul nostru față de aceste persoane care exercită o slujbă de bătrân, cum este descris în capitolul 3 și cum s-a amintit în Tesalonicen. Ce se spune? Noi, cei care facem uz de, avem parte de slujba lor, noi ce să nu facem? Să nu legăm gaură, legăm gura. Cum se face la bou. Ce înseamnă? Boul când mănâncă pe câmp, el ce face? Păi se hrănește din roadele care sunt acolo. Roade pentru bătrân ce este? Când primește cinstire sau onoare din partea noastră. Acestea sunt roadele. Asta este onoarea sa. Bucuria când vede că slujba sa este acceptată. Iar aici ne zgâcim foarte mult. Cum să dai onoare celor ce nu-l cunosc? Vezi, slujba s-a vorbit de osteneala, de dăruire. Și el atunci este vrednic de această onoare. Onoare dublă. Să știți că s-a amintit și nu vreau să repet, nu e simplă această slujbă. Nu vrem să o agravăm, să facem, nu știu ce, primim doar putere de la Domnul. Și el ne dă și înțelepciunea când trăim în părtășie cu El, în rugăciune, cu cuvânt, cum se decurge această slujbă de bătrân. Frații amintiți, deja repet, nu este vorba neapărat de un frate cu părul alb. În general, așa trebuie să fie. Și este. Dar noi știm că poate să fie și alții. Când ai o maturitate creștină, spun bine, maturitate crescută, în creștere, încât poți să faci așa, această slujbă de bătrân. Când Dragoș amintea de creziță și bătân care nu fac o slujbă, nu conduc bine. Păi m-am gândit chiar la Petru. Știți Petru în Fapte 21? Domnul le-a spus după învierea mea să mergeți în Galileea. Ce zice Petru? La încă 6 pe care cu el acolo.
Ioan 21.
Și a spus, eu mă duc să pescuiesc. Și ceilalți spun, păi vin și noi după tine. Și au prins toată noaptea. Au pescuit toată noaptea. Dar n-au prins nimic. N-a condus bine. Sigur, avea motive, știm. Nu mai intrăm în situație care am prejurat lui Petru că nici nu era în stare spirituală ca să poată să conducă bine atunci. Sigur, Domnul s-a dus după el și l-a readus acolo unde trebuie. Și ulterior Petru a învățat. Versetul citit din 1 Petru 5 este perfect. Nu domnind. Petru a învățat foarte bine lecția de la Domnul Iisus. Cum se face o slujbă de bătrân și putea să o scrie. N-a prezentat partea negativă, ci a prezentat cum trebuie să fie. Și de aceea, repet încă o dată, asta este să nu legăm gura boului. Pentru că bătrânul este vrednic să primească onoare. Asta înseamnă să legi gura. Oferă onoare. Cinste, nu că îi spui, băi frate, bine ai făcut. Poate și asta, dar nu cred că neapărat. Sunt momente când vezi că nu te împotrivești și accepti slujba lui. Și el se bucură. Vede că nu s-a ostenit degeaba. Și asta este onoarea lui, nu onoarea lui, în sensul că îl onorăm, că împlinim ceea ce ne învață. Dacă și-a amintit, vine un frate și spune așa încet, cu glas, mă rog, cum știe el, are acest dar. Și o accepti ca tare. Ce bucurie este pe o semnă treabă. Când este acceptată. Și asta este gândul aici. Acest verset se adresează mai mult nouă celor care avem parte de slujba bătrânilor. Și acum întrebarea se pune, cum reacționăm față de această slujbă? Cu toții avem bătrâni în adunare, indiscutabil. Mă, dacă chiar este unul singur adunare sau doi, să ia, nu, puțin mai... Dar vorbim de, de normal, nu de excepție. Toți avem bătrâni. Cei care conduc și la care privim, care sunt model, cum șlăpiță spune, să fii model. În special când el trebuie să îndemne pe cei care au de asemenea vârstă cu el. Nu, nu spun să le spui la tinerul, ci să fii model. Pentru că vor să facă și ceea ce faci tu. Și în acest sens, cred că acest verset, să plecăm cu el acasă, să înțelegem. Cum stăm noi față de slujba unui bătrân? Vă veni și mai jos. Când vin cu acuzații. De ce vin cu acuzații la un bătrân? Păi el se expune. Era să zic săracul. Dar el se expune. Vine și spune. Și tu te superi. Și nu ești de acord cu slujba lui. Și atunci începi să duci acuzații. Și în cauza asta, Scriptura este foarte înțeleaptă. Duhul Sfânt circă, dar și spune, când aduce o acuzație la un bătrân? Cel puțin doi sau trei martori, nu din auzite. Uite ce a făcut fratele să vârstă. Uite ce viață duce. L-ai văzut? N-am văzut, n-am auzit. Scuze-mă, aia nu-i mărturie, aia nu-i martor. Martor este când vezi, ai par, știți ce ai martor, nu vei explic eu acum. Și în sensul acesta să fim, nu să fim atenți. Și aceasta face parte din burgă, de amintit la început, din cum ne comportăm în casa lui Dumnezeu. Oamenii care ne privesc de afară, creștinii care privesc de afară, ei văd imediat cum, uite cum trăiesc acești clați față de bătrânii lor. Ce comportament au? E de cinste sau nu e de cinste? Știți, istoria mă doare foarte mult. Când au s-a despărțit unii adunări, nu are importanță ce culte sau așa. Și tineri au plecat să lasă bătrâni singuri acolo. Au rămas fără bătrâni, zice. Și tineri au plecat cu toți. Ce durere pentru bătrâni, primul. Și ce durere pentru Domnul Iisus. Că cei pe care El i-a pus în lucrare, am auzit că autoritatea vine de sus, nu sunt respectați și nu sunt nu sunt onorați. Asta e gândul. De a onora. Nu de a da distincție. Înțelegem fiecare cum ne onorăm părinții. Că le dăm bani, că le nu știu ce. Îi onorăm prin faptul că ascultăm în totul, așa începe și capitolul 5 doar. Onorează pe văduvele. După ce vine și spune cum se comportă tu. Nu văduvele, mai jos și ele. Dar în primul rând este îndemnul cum ne comportăm noi față de văduvele. Cum ne comportăm noi față de bătrâni. Și ce poziție să avem. Să nu le legăm gura boului. Să nu ne oprim cu onoarea sau cinstea pe care ei sunt trebuiți. Și să le dăm din belșug ca un bou în trăieră și poate să mănânce dacă nu se pun bun. Poate să mănânce cât dorește.
Plecăm de la adevărul acesta, că Scriptura este învățată de Duhul lui Dumnezeu și atunci vom înțelege cum cei trei mărturisiri care se fac în cuvânt legat de bătrâni este pecetea Duhului Sfânt pusă peste această afirmație. Nu că ei s-au erizat în bătrâni, au fost recunoscuți ca bătrâni și Duhul Sfânt a recunoscut slujba lor. De pildă, îi scrie Apostolul Pavel lui Filimon. Și aș vrea să citesc versetul acesta din Filimon. Versetul 8. De aceea, având multă îndrăzneală în Hristos, să-ți poruncesc ce se cuvine, datorită dragostei, mai degrabă te rog, așa cum sunt bătrânul Pavel. Iată un bătrân, poate să roage în tânăr, cum era Filimon. Te rog, însuflecit de dragoste. Și Duhul Sfânt spune, ăsta e un bătrân. Nu numai legat de vârsta care o avea Pavel, că era bătrân ca vârsta. Dar era bătrân ca slujbă. Și slujba se exercita în dragoste. Eu pot să-ți poruncesc, dar nu aplic porunca.
și aplic principiul, te rog, în dragoste. Un alt text care vorbește despre bătrân, repet, în gândul că Scriptura este insuflată de Dumnezeu, Duhul Sfânt este Cel care pune această pecete, nu aprecierea celui care scrie, deși este o realitate, ci faptul că Duhul Sfânt dă curs acestei afirmații. La 1 Petru, s-a citit textul acesta în capitolul 5, și anume îi îndemn pe bătrânii care sunt între voi, eu care sunt și eu bătrân. Iată, Petru nu era mai bătrân decât bătrânii. Era pe aceeași poziție, ca slujba. Deși Petru a avut o chemare deosebită. Dar bătrânii și eu bătrân. La același nivel. Bătrânii nu se etalează între ei. Dacă sunt mai mulți în adunare, nu spune eu sunt mai bătrân decât tine. Vă asculți de bine. Sunt bătrâni care sunt puși pe același plan. Vă sfătuiesc bătrânilor, eu care sunt bătrân. Asta e. Martor al patimilor lui Hristos și părtaș al gloriei care urmează să fie descoperit. Fiecare bătrân trebuie să cunoască foarte bine ca martor al patimilor Domnului Iisus Hristos. Nu așa cum a fost Petru, evident, în același timp când Domnul Iisus a dat pe cruce, dar martor în sensul că lucrarea Domnului Iisus în viața ta să se manifestă în așa fel încât poți să devii martor al acestei lucrări. Și al treilea personaj, alături de Pavel, de Petru, este Ioan. Ioan scrie două epistole, a doua și a treia, bătrânul, așa începe, a doua Ioan și a treia Ioan. Bătrânul către aleasa Doamnă, iar în trei Ioan, bătrânul către preiubitul Gaiu. Iată cum numește el pe Doamna, aleas. Iată cum numește el pe Gaiu, preiubit, un bătrân. Respect. Este unul care vrei să fii respectat, trebuie să te respecti. Bătrânii nu cer respectul. Ei sunt obligați să respecte. Și așa cum s-a spus de fratele Arthur, cum reacționăm noi față de slujba unui bătrân în adunare. Și aș vrea să închei gândurile acestea cu un text din Evrei. Capitolul 13, versetul 17. Ascultați de conducătorii voștri și supuneți-vă lor, pentru că ei veghează asupra sufletelor voastre ca unii care vor da socoteala, pentru ca să facă aceasta cu bucurie, nu suspinând, pentru că aceasta ar fi nefolositor pentru voi. Iată, un bătrân este convins că slujba lui este o slujbă de care va da socoteala. Și dacă reacția din partea celor care beneficiază de această slujbă nu este de a primi, această slujbă se face suspinând. Și vă mărturisesc că de multe ori ne găsim în situația aceasta ca bătrânii să recunoască că fac slujbă suspinând. Și asta spune, nu e de folos pentru voi? Aici face referire la impactul care îl are slujba bătrânului asupra celor care îl determină să facă această slujbă suspinând. Nu e de folos pentru voi. Deci nu vă folosește.
Before the break, we have seen a few important points in relation to the task of the elders.
Am văzut înainte de pauză câteva lucruri importante din legătură cu slujba bătrânilor.
And I would just like to remind us again about the importance that they are always mentioned in the plural when it comes really to the office of the elder or the overseer.
Și cred că este important să spunem din nou momentul în care ei sunt prezentați în relație cu slujba pe care trebuie să o facă, sunt menționați întotdeauna la plural.
And this is indeed important.
E un lucru important, într-adevăr.
So the word of God does not even assume that there would be only a single elder.
Cuvântul lui Dumnezeu nu presupune nicăieri că s-ar putea să existe un bătrân într-o adunare, unul singur.
The verses our brother has read to us about Paul or Peter or John, where we have the singular.
Versetele pe care fratele le-a citit cu privire la Petru, la Pavel, la Ioan, în care se prezintă singularul, bătrânul,
are indeed important because they were elderly brothers when they wrote.
Sunt importante, dar arată că ei erau bătrâni ca vârstă atunci când au scris acele lucruri.
But we keep in mind it is not the office of the elder which is referred to.
Ei nu aveau slujbă locală de bătrân. Erau apostol cu dar global.
While here we have this office before us,
în timp ce când vorbim de bătrân ca slujbă,
or in a wider sense the task of the overseer of those who give lead and admonish.
Sau supraveghetori care conduc și sfătuiesc sau mustră, ea e altceva.
So, always in the plural.
Aici, totdeauna e la plural.
Furthermore, the task or the office is always local.
Mai mult, slujba de bătrân este o chestiune locală.
In other words, those who have been elders in Ephesus, because 1 Timothy is related to Ephesus.
Adică cei care erau bătrâni în Efes, pentru că 1 Timotei este despre Efes în principal.
Yeah. The task is always local.
Ei aveau treaba asta în Efes.
Those
local
who have been elders in Ephesus were elders only there and not in a neighboring assembly like Colossae.
Bătrânii din Efes nu erau bătrâni, de exemplu, într-o adunare vecină cum era Colose.
Yeah. In the epistle to the Philippians we find the elders mentioned in that assembly.
În epistola către Filipeni găsim bătrânii menționați în acea adunare.
And this in distinction to the gifts which are always referred to as given to the body of Christ as a whole.
Și asta spre deosebire de daruri care întotdeauna sunt prezentate ca fiind date pentru trupul în ansamblul lui.
Not limited to the locality.
Darurile nu sunt limitate la o adunare locală, la o localitate.
And then we have seen in particular in relation to the elders their ministry is closely related to the one of a shepherd.
În legătură cu bătrânii am văzut de asemenea că lucrarea lor este în strânsă legătură cu păstorirea.
And the shepherd or pastor is indeed a gift according to Ephesians 4.
Iar păstorul este un dar potrivit cu Efeseni 4.
So there are differences, on the other hand, in some cases the ministry is closely related.
Deci există deosebiri, dar în alte aspecte între un dar și o slujbă există și apropiere.
And indeed Peter refers to himself as fellow elder.
Iar când Petru spune și eu sunt împreună bătrân,
but then when he speaks about this ministry he says to shepherd the flock.
Când vorbește despre această lucrare spune că trebuie să păstoriți turma.
So we learn that the task of an elder or overseer is closely related to shepherding.
Ceea ce înseamnă că slujba unui bătrân este în strânsă legătură cu păstorirea.
Or as we see here, feeding the flock.
Sau cum vedem aici, hrănirea turmei.
Yeah, and if we read here about the oxen, of course, it has all to do with food, and the elder has also to feed God's people, provide spiritual food.
Interesant că ceea ce se spune aici despre boul care trăie răbucate se referă la hrana spirituală pe care bătrânul trebuie să o dea.
Now, one more thought in relation to verse 18.
Încă un gând în relație cu versetul 18.
Because if you look carefully at this verse, there are two quotations.
Dacă priviți cu atenție acest verset, sunt două citate.
First quotation is from the book of Deuteronomy.
Primul citat este din cartea Deuteronom.
Second quotation.
Al doilea.
From where does it come?
De unde vine? Unde scrie asta? Vrednic este lucrătorul de plata lui. Look.
Look. This is interesting, isn't
foarte
it?
Interesant.
Yeah,
foarte
because we have here the only example where in the New Testament reference is made to a book of the New Testament.
Pentru că aici este foarte clar un exemplu în care, și probabil singurul, în care Noul Testament citează altă parte din Noul Testament ca fiind afirmația Scripturii.
And both be it Deuteronomy or Luke are referred to as Scripture.
Fiindcă și despre una, citatul din Deuteronom, și despre citatul celălalt din Luca, se afirmă acest lucru. Scriptura zice.
That means already at the time when Paul wrote to Timothy this epistle, the Gospel of Luke was existing and recognized as Scripture.
Ceea ce înseamnă că momentul în care Pavel a scris aceste lucruri lui Timotei, Evanghelia după Luca a existat deja și era recunoscută ca fiind parte integrantă a Scripturii.
This is something you should keep in mind.
Un lucru pe care trebuie să-l reținem.
It didn't take long until books of the New Testament have been recognized as such by the believers.
Cu alte cuvinte, recunoașterea unor cărți scrise în acea perioadă ca având autoritate de Scriptură s-a făcut atunci imediat după ce au fost scrise. Nu târziu, 300 de ani mai târziu. Da?
Now, we have furthermore seen in relation to the elders, they should be a model for the flock.
Am văzut de asemenea despre bătrâni că ei trebuie să fie pilde sau modele pentru turmă.
This was 1 Peter 5, verse 3.
1 Petru 5, cu 3.
And indeed, this is a very important thought to understand also the task of an elder.
Și este un lucru important, un gând important pentru a putea înțelege slujba pe care o are un bătrân.
They give lead,
treaba lui.
They give
ei
lead,
conduc,
but they lead by example.
Dar ei conduc prin puterea exemplului.
And that is even a principle recognized in the world in general.
Și asta este un principiu recunoscut peste tot în lume.
Leading by example.
Călăuzirea sau conducerea prin puterea exemplului.
But this was in particular important in relation also to the task of the elder and to the, yeah, to the assembly of God.
Un lucru important pentru slujba bătrânilor și pentru adunarea lui Dumnezeu.
And a special responsibility in particular of elder brothers.
Este o responsabilitate anume, special a fraților în vârstă.
We know it well even in the family circle.
Știm lucrul acesta și din cercul familiei.
Children look at their parents.
Copiii se uită la părinți.
And whether we want it or not,
că vrem, că nu vrem.
We are an example.
Dar le suntem exemple.
As parents, a good or a bad one.
Ca părinți putem fi exemplu bun sau exemplu rău.
Everyone, I think, who has children went through this.
Și cred că fiecare dintre noi care avem copii a experimentat acest lucru.
You tell your children how they should behave.
Le spui copiilor cum să se poarte.
If you don't do it yourself,
dacă tu nu te porți așa,
the children will not hesitate to tell you where you are not putting it into practice yourself.
Copiii nu o să ezite să spună, dar tu nu faci așa.
It is good like that.
Și e bine că fac asta.
Yeah, that children are honest with their parents and remind them about this.
Că copiii sunt cinstiți cu părinții lor și au libertatea să le spună și să le remarce.
It puts a special responsibility on the elder to be really a good example.
Ceea ce conduce automat la responsabilitatea celui mai în vârstă de a fi un bun exemplu.
It's really put into practice Christian life.
Și în mod clar bătrânilor din adunare să trăiască viața creștină.
Again, think about this, the word of God was not yet complete.
Și gândiți-vă la acest aspect, cuvântul lui Dumnezeu nu era încă întregit.
And there were brothers there where you could see in their practical life how Christian life should be lived out.
Dar erau frați acolo în adunările de atunci în care ceilalți puteau să vadă concret cum trebuie trăită viața creștină.
And this is really here the important thought.
Și de fapt aici este gândul important.
And therefore they really had to be a good example. And it was serious if an elder would deviate from the right path.
Iar în cazul în care un bătrân devia de la comportamentul corect era un lucru foarte grav.
So, accusations might come up.
Și ar fi putut să apară și acuzații.
But they should be rejected unless there are two or three witnesses.
Dar orice acuzație trebuia să fie respinsă a priori din start dacă nu existau doi sau trei martori.
Again, here we find this principle of Deuteronomy 19, verse 15.
Acest principiu din Deuteronom 19 cu 14.
Valid in the Old Testament, but is as true in the New Testament and today.
Valabil în Vechiul Testament, dar la fel de valabil și în Noul Testament și până astăzi.
And I can only remind us how important it is also today to take heed to this word.
Și nu pot decât să o spun din nou cât de important este și astăzi să luăm aminte la această afirmație.
Should be no false accusations.
N-ar trebui să fie primite acuzații false.
Everything should truly be confirmed by the mouth of two or three witnesses.
Tot ce se afirmă sau ce se investigează, să zicem așa, ar trebui să fie confirmat de gura a doi sau trei martori.
Now, assume the accusation is right.
Acum presupunând că acuzația este corectă, s-a verificat și e drept, e corect, s-a produs problema respectivă.
If that is the case, then dacă e așa, then verse 20 applies.
Atunci se aplică versetul 20.
Those that sin convict before all.
Pe cei care păcătuiesc mustră înaintea tuturor.
They are an example.
Pentru
the elders.
Ei trebuiau să fie exemple.
And therefore, if they do something, if they sin,
iar dacă ei păcătuiesc,
this is a serious matter,
e o problemă serioasă, gravă.
And therefore we read here, they should be convicted before all, such that the rest also may have fear.
Și deci și mustrarea lor trebuie să fie făcută înaintea tuturor, ca și ceilalți să aibă teamă.
Now, I don't want to limit verse 20 to the sin of elders, although I do think that is the main thought here.
Nu vreau să limitez versetul 20 doar la păcatul bătrânilor, deși cred că aici acesta este sensul principal.
And the reason is simply because they are a model. They should be a model. Și asta, others look at them.
Datorită faptului că ei sunt un model, ar trebui să fie un model, alții îi privesc, sunt alții
so,
care îi privesc.
If they go wrong, they have to be convicted before all in particular.
Ei greșesc, care trebuiau să fie modele față de toți, atunci trebuie să fie și mustrați înaintea tuturor.
So that the others might have fear.
Ca și ceilalți să aibă teamă.
And then we see the great danger of being prejudiced in verse 21.
Apoi în versetul 21 vedem marele pericol.
Nothing should
de
be
a
done
fi, de a avea prejudecăți.
Yeah. Nothing should be done by favor.
Fără prejudecăți, nefăcând nimic cu părtinire.
And this danger is in,
sau acordând favoruri.
Indeed great as well.
Un pericol mare până
one
astăzi.
Looks upon man,
te uiți la oameni,
and then one acts simply because one considers the own benefit one might have.
Te gândești la beneficiu sau la problemele pe care le-ai putea avea și atunci îți modifici comportamentul în funcție de.
And therefore we see here that Paul reminds Timothy, listen, first of all you stand before God.
Și vedem că aici practic apostolul Pavel îi spune lui Timotei în felul următor: tu gândește că înainte de toate, tu stai înainte lui Dumnezeu.
Verse 21, I testify before God and Christ Jesus and the elect angels.
Versetul 21, te îndemn înaintea lui Dumnezeu și a lui Hristos Iisus și a îngerilor aleși.
Don't forget this, Timothy.
Nu uita asta,
you stand before God.
Tu stai înaintea lui Dumnezeu.
Before the Lord Jesus.
Înaintea Domnului Iisus.
And he refers to the whole heavenly host.
Și se referă la toată oștirea cerului, cerească.
Keep this in mind.
God sees you. Reține acest lucru, Dumnezeu te vede.
Therefore, do things without prejudice.
Din cauza asta, să n-ai prejudecăți.
Don't look at man.
Nu te uita la oameni.
And don't do something in favor of man.
Și nu face ceva favorizând pe oameni.
Do everything you do really as standing before God.
Tu ce faci, fă ca unul care stă înaintea lui Dumnezeu.
That is always important.
E un lucru întotdeauna important.
And this gives also the courage which is needed in order to give a message which is important.
Și asta ne dă și curajul necesar pentru a transmite un mesaj important, pentru a transmite mesajul care trebuie transmis.
We think about Elijah, the prophet.
Ne gândim de exemplu la profetul
At the beginning of his ministry,
Ilie, la începutul lucrării lui.
He had to go into the office of King Ahab.
Trebuia să se ducă la împăratul Ahab.
He could be afraid.
Putea să-i fie teamă.
But he wasn't.
Dar nu i-a fost teamă.
Why?
De ce?
Because he said, God before whom I stand.
Pentru că s-a dus și a spus exact asta, Dumnezeul înaintea căruia stau.
The supreme authority of God was always before his mind.
Suprema a lui Dumnezeu a fost întotdeauna în fața ochilor lui.
He did not have any fear of man.
Și de aia nu s-a mai temut de oameni.
And said what had to be said.
Și a spus ceea ce trebuia spus.
And this is he also said to Timothy.
Și exact asta îi se spune aici lui Timotei.
So let us keep this in mind.
Să reținem deci acest
the
lucru.
The importance of elders.
Importanța bătrânilor.
In being an example.
De a fi exemplu.
And by extension we say yes, this is important for us in particular with respect to the younger generation.
Și acum sigur că putem să extindem asta, că nu numai bătrânii sunt modele, dar noi toți suntem modele pentru generațiile care vin după noi.
Let us be good examples for the younger ones, for the children.
Să fim exemple bune pentru copii, pentru cei mai tineri decât noi.
As parents,
ca părinți,
but then also as brothers and sisters who walk since a long time with the Lord.
Dar de asemenea, ca frați și surori care de multă vreme poate umblă cu Domnul.
Let us be good examples.
Să fim exemple bune.
De regulă suntem tentați să socotim că bătrânii sunt numai cei care au părul alb. Da, din punct de vedere al vârstei, așa este. Cei care au părul alb sunt bătrâni. Dar Scriptura, când prezintă cuvântul acesta de bătrâni, se referă mai mult la creșterea lor spirituală, adică în stare să învețe. Deci, asta este caracteristica unui bătrân. Și vedem că, așa cum s-a spus, model nu e numai bătrânul, ci și tânărul care are o creștere spirituală deosebită e chemat să fie un model pentru ceilalți. Iată la Tit, capitolul 2, versetul 6. Pentru cei mai tineri, la fel, îndeamnă-i să fie chibzuiți în toate, fiind tu însuți un model de fapte bune în învățătură, nestricăciune, seriozitate, vorbire sănătoasă, necondamnabilă, încât cel împotrivitor să se rușineze, neavând nimic rău de spus despre noi. Tit era un tânăr, dar era de fapt un bătrân, din punct de vedere spiritual. Și este chemat el însuși, ca tânăr, să se manifeste ca un bătrân spiritual. Deci avem printre noi tineri, ca vârstă, dar sunt bătrâni spiritual. Și când e vorba de model, și unii și alții, că ești în vârstă, că ești bătrân ca vârstă biologică, că ești bătrân ca vârstă biologică sau ești tânăr ca vârstă biologică, dar creșterea spirituală determină caracterul unui bătrân de a fi modern. Este important ce s-a spus și accentuez gândul acesta că bătrânii, la plural, își exercită rolul acesta în randunare locală. Ei nu sunt chemați să intervină în alte adunări. Ei pentru adunarea locală sunt rânduiți să exercite slujba de bătrâni. Ca dar din partea lui Dumnezeu, darul nu se referă la lucrarea locală. El se poate exercita și în alte adunări. Deci, să facem distincție, repet gândul acesta, pentru că e un gând care trebuie să-l cristalizăm în, ca învățătură pentru noi, în manifestarea care trebuie să o avem, și anume bătrânii la plural, deci într-o adunare nu este numai un bătrân, poate să fie cuplat un bătrân ca vârstă biologică, cu un tânăr ca vârstă biologică, dar care să aibă maturitate spirituală, ei doi, tânăr bătrân, cu maturitate, pot să-și exercite această slujbă de bătrân în adunarea locală.
Despre faptul că cei care trebuie să îi învrednicească de onoare dublă pe cei bătrâni, pe frații bătrâni, suntem noi toți, care avem parte de lucrarea lor. Și, într-adevăr, poate să fie tineri care poate au o creștere spirituală, dar vedem aici clar că un tânăr ca vârstă n-are cum să fie bătrân într-o adunare. Și mă gândesc la 1 Timotei 3, versetele dinainte, acolo se vorbește despre a nu fi întors de curând, a fi căsătorit, a avea copii, copii credincioși. Eu nu pot să spun de copiii mei care poate au, încă n-au ajuns la vârsta responsabilității că sunt credincioși. Poate sunt. Vedem aici niște lucruri și mă gândesc acum la această dublă onoare. Auzeam de cunoștința pe care poate să o aibă un tânăr, poate pot să o am eu, poate un frate în vârstă are sau nu are atât de multă cunoștință din Scriptură, dar totuși vedem lucruri diferit. Frații care sunt deja bătrâni au fost și odată tineri. Când erau tineri, mergeau și cu 130 la oră sau 200 la oră. Astăzi nu mai merg cu 200 la oră. Dar au mers și odată cu viteza aceasta. Astăzi mergem noi mai repede. Noi mergem cu 200 la oră. Și ne și place. Și am vrea să mergem și mai repede, dacă s-ar putea. Cuvântul lui Dumnezeu vrea să ne arate un principiu. Atunci când cel credincios, eu ca tânăr, sunt îndemnat de un frate în vârstă. Și nici de cum nu iau seama, nici nu mă interesează ce spune. Va fi mare pagubă. Mare pagubă pentru mine și mare pagubă și pentru alții. Și mă gândesc la 1 Împărați, la capitolul 12, acolo putem să citim acasă. Îl vedem pe un tânăr, pe Roboam. Și la Roboam vedem faptul că prima dată el se sfătuiește cu bătrâni. Cu bătrânii care au trăit în vremea lui Solomon, care și ei au fost odată tineri, dar care au ajuns la o vârstă. Și după aceea se sfătuiește și cu tineri. Și vedem un lucru. El nu i-a onorat pe bătrâni sub nicio formă. N-a ținut cont de sfatul lor sub nicio formă. Și o avertizare pentru noi. Nu înseamnă că dacă mergem mai repede, vom ajunge mai repede acolo unde trebuie. Pentru că frații în vârstă nu mai au viteza asta. Și noi ca tineri ajungem mai repede unde trebuie. Domnul să ne dea harul să înțelegem că un frate în vârstă lăsat într-o adunare nu e doar cineva care ne încurcă, ci e cineva care e spre folosul nostru. Și atunci când nu există onoare pentru acești credincioși, nu înseamnă ca să-ți știu, înseamnă simplu, am auzit, atunci când te învață ceva de bine, să asculți. Pentru că tocmai aceasta au frații în vârstă și noi tineri în avem. Cu experiență. Cu experiență pe cal, o experiență cu Domnul și de multe ori experiența e mult mai importantă decât doar o energie mult. Și vedem sfârșitul acestui tânăr, Roboam, și apoi sfârșitul unui popor. A ajuns să se despartă. Pentru că dintr-un singur motiv. Nu i-a onorat pe frații în vârstă. N-a luat seama la sfatul acestor bătrâni din Israel care îl învățaseră de bine. S-a gândit ce mi-au spus mie tinerii, e mai frumos. Domnul să ne dea harul să înțelegem lucrurile acestea, să înțelegem responsabilitatea și să ascultăm de cuvântul lui.
Mai un scurt amănunt la versetul 17. Vreau să revenim, dar spune acolo, bătrânii care conduc bine să fie învredniciți de onoare dublă. Am înțeles-o. Și acum vine, Biorcă spune, mai ales cei care se ostenesc în cuvânt și în învățătură. Așa e. Nu toți frații care au această poziție de conducere și învață și vestesc cuvântul. Dar prin exemplu, puterea exemplului, mi-a plăcut foarte mult acest cuvânt, puterea exemplului, alau. Și pe ei se onoră. Să nu facem excepție. Cel care au cuvântul și cel care vestesc, sigur. Mai, așa? Și pe aceștia trebuie să cinstim mai mult. Dar Scriptura nu vorbește așa. Scriptura vorbește toți acei care au această, sunt recunoscuți de noi că conduc bine turma. Că vorbesc sau nu vorbesc, asta e altceva. Dar dacă și vorbesc, nu vorbesc, dacă și învață și citesc cuvântul, atunci merită de o onoare dublă. Asta vreau să spună Pavel lui Timotei aici. Și este bine să facem și noi, realizăm aceasta. Să nu diferențiem între bătrâni. Pe ăla vestește și citește cuvântul și el nu, și atunci pe el nu mă cinstesc și pe ăsta cinstesc. Acum să o spun, Scriptura face diferență foarte clară aici. Mai ales cei care vă vestesc, care citesc cuvântul și vă învață. Al doilea gând ce am vrut să mai spun este pe cei care păcătuiesc de bătrâni. Mustră-i înaintea tuturor ca și ceilalți să aibă teamă. Cine sunt acestea? Sigur că aici era vorba de Timotei. Dar noi astăzi nu mai avem un Timotei. Și atunci, în mod normal, spui adunării când un bătrân a păcătuit. Și vii cu 2 sau 3 martori clari. Și atunci spune în public să-i mustre. Eu sunt convins când o faci că un asemenea bătrân poate, dacă și-a recunoscut vina și așa, el cu Domnul și-a rezolvat problema. Dar ca și celălalt să se teamă. Știți unde avem un exemplu? Eu ce să-l aplic? Când Domnul Iisus, după ce Petru n-a prins nimic, după ce le-a dat de pește și așa la foc, i-a întrebat pe Petru, când erau toți acolo. El s-a întâlnit deja Petru cu Domnul Iisus, după ce l-a tăgărit pe Domnul. Ei doi au avut o vorbă și lucrurile erau rezolvate. Dar nu au fost rezolvate în public. Nu au fost rezolvate în public. Și atunci Domnul Iisus nu-l menajează, nu face exact ce spune aici fără prejudecată, nefăcând nimic cu părtinire. Domnul Iisus n-a făcut cu părtinire, ci l-a întrebat pe Petru față de toți ceilalți ucenici. Petru, mă iubești? Și nu, Domnul, te iubești. Petru, mă iubești? Cred că deja Petru a început să vină atent. Ce se întâmplă aici? Și când i-a spus la trei ore, Petru s-a întristat. Și ceilalți ucenici au văzut. Sigur, el a fost restabilit 100% totalitate. Din cauza asta a putut să scrie acele două epistole ca cum se comportă un păstor. Dar vedem și aici, Pavel spune clar, nu faci cu părtinire ceea ce faci. Adică, frate Burcă, de amintit, probabil nici s-a observat, dar a sumat foarte bine. Privim, atenți, analizăm, dacă e... Nu, pe fratele nu. Cum să-l acuzi pe el? Cum să-i spun? Ce urmări va avea? Și atunci mai bine nu o fac. Asta este părtinire. Vrei să-l ferești, dar îl ferești rău. Să o faci ca înaintea, s-a zis foarte bine, să faci ca înaintea lui Dumnezeu, înaintea Domnului Iisus, înaintea îngerilor. Noi cui vestim înțelepciunea lui Dumnezeu? Prin adunare este vestită. Cui? Și a îngerilor. Și oamenilor, felul de a fi. Și exact asta spune aici Pavel lui Timotei. Fără părtinire. Să știți că nu e simplu când îl acuz pe un bătrân care a căzut în păcat. Egal prin ce edicle, cum a reușit cel rău să-l ducă acolo încât a căzut în păcat, încât el nu mai este o mărturie pentru toți din jur. Nu mai pentru credincioși, cei din lume. Presupunem că a căzut păcatul curvie, de exemplu. Poftim. Iau un exemplu. Păi, ce mărturie mai este el ca bătrân? Și atunci trebuie neapărat ca el să fie nu certat, să fie mustrat în public. I-am auzit în mijlocul nostru acest gând. Pe fratele s-a mărturisit păcatul. Ce mai vrea să-l excluzi? Ce mai atâta duritate? Dar nici nu e vorba de aceasta. Este vorba de mărturie care a lăsat-o înaintea lui Dumnezeu. Cum este vorbit numele lui Dumnezeu? Nu am mai ajuns la versetul acela ca cuvântul Dumnezeu să nu fie vorbit de rău. Și din cauza asta trebuie făcut o acțiune de disciplină. Sigur, nu e tematica noastră aici, dar este totuși. Când spune că pe cel care păcătuiesc, mustră înaintea tuturor, ca și ceilalți să se teamă. Ce credeți că ceilalți 11 ucini, 10, pardon, nu mai rău, 11, când au stat la Petru acolo, nu ce a fost, dar când Domnul a întrebat dacă mă iubești mai mult decât ceilalți, păi toți l-au părăsit pe Domnul Iisus. Toți au spus, ca și Petru, eu nu te voi părăsi. Într-un loc în Evanghelie spune și toți spuneau același lucru. Nu te voi părăsi. Unde erau ucenicii când Domnul era la cruce? Când era la... Spune, toți au fugit. Deci toți s-au făcut vinovați. Dar Petru, hai să nu zic că asupra lui a căzut toată, dar Domnul a ministrat în beneficiul și al lui și al nostru, că avem astea epistole. Iar ceilalți ucenici erau toți prezenți. Și au văzut și reacția lui Petru, dar și felul cât de mult l-a iubit Domnul Iisus pe Petru. În loc să pedepsească, păi dacă m-ai făcut așa de rușine, cum să credințezi eu ție tuturma lui Dumnezeu? Cunoaște-mă această gândire. Un bătrân a greșit, se întâmplă. Cu toții suntem nimic, niciunul este bun decât celălalt. Și toți sunt în acest pericol să cădem să păcătuim. Dar dacă unul a păcătuit, hai pleacă tu de la lucrare, mă, ce cot aici? Domnul Iisus nu gândește așa. Dacă lucrurile sunt rezolvate potrivit Scripturii, adică înainte Dumnezeu, înainte Domnul Iisus și înainte îngerilor aleși, atunci El este capabil, dacă a fost acceptat, este capabil să-și facă lucrarea de plin mai departe. Dacă Dumnezeu are încredere în Petru că va putea să-și păstorească turma, noi de ce nu avem? Suntem noi mai mari ca Dumnezeu. Și de aceea este bine să realizăm acest fără prejudecată și cu nimic, cu părtinire. Avem această atitudine. De ce să nu recunoaștem? Dacă cineva mi este prieten și a căzut. Și încep să judec lucrurile cu părtinire. La celălalt care oricum nu suport. Abia aștept. Mă înțeleg ce vă spun. Tocmai asta să nu facă timp. pentru că o face, repede încă atât gândul, o face înainte Dumnezeu, înainte Domnului Iisus și înainte Îngerilor. Și nu pentru tine. Ar fi bine să realizăm această poziția noastră în care ne aflăm, necontenit în casa lui Dumnezeu. Ca cineva să știe cum să se comporte în casa lui Dumnezeu și față de acești bătrâni. Asta este.
Sută la sută sunt de acord cu tot ce am auzit până acum. Teoretic, practic, suntem ascuți din multele adunări ale României. Când au fost între noi unele situații, le-am aplicat sau am așteptat să dezbatem aici și după aceea să le aplicăm? Păi nu suntem în Parlament. Suntem în adunarea lui Dumnezeu. Sunt totul de acord cu ce a spus Manu, sunt totul de acord cu ce a spus Artur, dar nu se aplică. Adică, dacă cineva își exprimă părerea față de persoana mea, acea părere e susținută de 2 sau 3 martori? Dacă nu e, de ce să ia în considerare? Întreb și eu ca fratele Dragoș. Dacă nu e, de ce e acolo? O spun întregii părtășii. Ca să aibă înțelegerea că dacă sunt între noi niște situații nepotrivite, asta nu este ce să fie. Nu este să fim toți împodobiți cu smerenie. Că și bătrânii, și tinerii trebuie să fie împodobiți cu smerenie. Și astăzi, dacă eu pe fratele Daniel, anii noi, îl respect și îl respect, nu-mi permit lejeritatea să-i zic un cuvânt nepotrivit. Iar dacă dumnealui, în relație cu mine, vede că îl respect, e clar că nici el nu va față de mine. Atâta cer. Ce se vestește aici, firul împărțit în pat, să se respecte și acolo unde merge. Și în adunările noastre, unde suntem mai mici, mai așa cum ne știm noi. Că dacă ar fi așa, cred că sala aceasta ar fi de 5 ori mai mică. Dar pentru că, și vă dau pentru acasă, este în 8-11 Eclesiastul. Pentru că nu s-a luat atitudine ca la Anania și Safira, sau ca la scindarea, sciziunea dintre cele 12 semințe. Sau nu s-a luat atitudinea ca la Uza, că cine știe câte ori să fi pitit Uza pe lângă, că a fost la el chivotul. Că acum când l-a închis mâna, a murit. Dacă nu ne-am mai permite lejerități cu Dumnezeu, cu Domnul Iisus, și am zice, ea și mi-ar fi frică să acuz pe fratele lui. Sau pe sora mea, sau pe tineri, spun cu durere de inimă. Tinerii noștri au plecat. Nu mai avem. Am făcut mari alte adunări. Sau pe alții, care le-a dat o ligură de apă. Și noi nu mai avem. Acum. Și trebuie să mă milogez de X, Y, Z. Veniți și pe la mine. Vă rugăm, cu tare. Și răspunde cu refresh. Sau cum? Mai mă lași. Atât am avut dos.
Îmi scuze că am intrat în fața unui frate mai în vârstă. Este o onoare pentru mine lucrul acesta. Dar mă gândeam la versetul 17. Vă mărturisesc că fiind din balcon m-am frământat și în pauză am venit jos și tot mă frământ. Și am zis, Doamne, trebuie să mărturisesc gândul acesta. Înduita cinste sau cinstea pe care trebuie să o dăm celor în vârstă nu este în favoarea lor. Nu e ceva pe care eu trebuie să-l dau fratelui în vârstă și îl îmbogățesc. Îl binecuvântez astfel. Accentul pe care îl spune Dumnezeu pentru noi ceilalți este că eu sunt beneficiarul dacă îl cinstesc. Cinstindu-l, îl ascult. Ascultându-l, învăț. Învățând, devin bogat. Există prejudecata aceasta că trebuie. Nu trebuie, frați și surori scumpi, mai tineri. Nu trebuie. Nu este un imperativ, ci este o opțiune. Dar dacă eu mi-o însușesc, va fi ferice de mine. Ferice de mine cel tânăr. Ferice de mine cel mai puțin experimentat. Când am văzut subiectul acesta, am zis, Doamne, va mai fi cineva astăzi dintre noi care să se îndoiască de importanța acestui subiect? Priviți în lume, în stânga, în dreapta. Dacă e cineva să se îndoiască, să facă o radiografie a unei școli de astăzi. Și să facă o radiografie, poate mai are cineva, a unei școli de acum câțiva zeci de ani. Câtă diferență! E rușine! Dincolo de greșelile celor în vârstă, Biblia ne spune lucrul acesta. Poate cineva spune, înainte oamenii erau așa tineri, erau așa de cuvincioși și de ascultători. Nu erau. Nici atunci nu erau. Altfel, Biblia nu preciza acest lucru. Dar condiția în care ne aflăm noi acum este deteriorată maximă. Deteriorare maximă. Cinstea, respectul, considerația față de cel în vârstă gravitează în jurul lui zero. De aceea mă gândesc, ca prim aspect, este un subiect de maximă actualitate. Ca al doilea aspect, noi care cinstim suntem beneficiari, noi avem de câștigat, e în folosul nostru. Și aș preciza un lucru. S-a început gândurile de astăzi cu această expresie. Subiectul este rânduiala din casa lui Dumnezeu. Și mă gândesc, din casa lui Dumnezeu, aș întreba, te afli tu în casa lui Dumnezeu? Ai intrat tu în casa lui Dumnezeu? Dacă în dimineața aceasta ai binevoit, invitat de cineva, poate la insistențele mamei sau tatălui, sau unui prieten drag, să pășești pragul acestui lăcaș de pe strada Maior Gâldou 1A. Asta nu înseamnă neapărat că tu ai intrat în casa lui Dumnezeu. Aș întreba, ești tu în casă sau ești încă afară? A avut loc în viața ta momentul acela când conștientizând condiția de faliment, de păcat, te-ai spus, Doamne, sunt afară. Și toți cei care sunt afară au un viitor, un destin veșnic, nefericit. Ți-ai văzut tu starea? Ai văzut tu că nu ești la adăpostul aripilor sale? Ai văzut tu că nu ești la adăpostul sângelui său vărsat, la adăpostul sângelui mielului? Ți-ai văzut tu păcatele? Ți-ai văzut tu falimentul? Apreciez că astăzi ai venit aici. Este o dovadă de cum se cădenie. Te-ai dovedit ușor de înduplecat pentru a veni aici, la insistențele și presiunile celorlalți. Dar nu e totul. Vino în casa lui Dumnezeu. Vino la pieptul său. Vino pe brațele lui. Și apropiindu-te de brațele lui, îi vei vedea semnul cu el aici. Nu știu ce vârstă ai. Nu știu ce a însemnat pentru tine această prezentare despre văduve și bătrâni.
dar privește la Golgota, acolo unde Domnul Iisus a murit în locul tău, de dragul tău. Și ziua aceasta, de 8 decembrie, să nu mai fie doar o zi bifată în calendar în care ai fost la adunare sau la biserică, ci să fie ziua în care te-ai întâlnit cu Cel ce a murit în locul tău, de dragul tău, plătindu-ți păcatul tău, păcatul pe care nu știe nimeni și păcatul de care ți-e rușine. Pentru păcatul acela a murit El și vrea să-ți ia rușinea, vrea să-și ia povara, vrea să-ți ia starea de disconfort și să-ți dea pace, să-ți descrețească fruntea și să te ajute să cânți Lui o cântare pe care ai vrea să o cânți, dar nu poți să o cânți. Ce vei face tu astăzi? Și te-aș întreba ceva. Nu vreau să te deranjez sau să te întristez. Dacă s-ar întâmpla ca astăzi să pleci de pe pământul acesta. Pentru că eu nu am garanția ziua de mâine. Și nici chiar tu, dragul meu. Dacă s-ar întâmpla să pleci de pe pământul acesta. Unde vei merge? La Iisus, care te scapă de mânia viitoare? Sau fără El? Regret în veșnic. Vino acasă. Vino în casă. Vino la adăpost. La El e bine. Și El te așteaptă. Dumnezeu să te ajute ca să vii la El.
House of God is a place where God is known as a Savior God.
Într-adevăr, casa lui Dumnezeu este acel teritoriu în care Dumnezeu este cunoscut ca un Dumnezeu mântuitor.
As we come back to the verses here before us,
revenind la textul pe care l-avem înainte,
we talked about the elderly brothers.
Am vorbit despre frații în vârstă.
The importance of respect for the older generation.
Despre importanța respectului care trebuie acordat generațiilor mai în vârstă.
Indeed, something important to remind us about in our time.
Un lucru care într-adevăr este important să fie adus înainte în vremea în care trăim.
Where in general respect for the older generation has gone out the window.
Pentru că în general respectul pentru generațiile mai în vârstă a cam plecat pe fereastră.
On the other hand, we see also in the Word of God that even if we get older, it is no safeguard to make a mistake and even to fall into sin.
De altă parte, vedem în Cuvântul lui Dumnezeu că faptul că ai îmbătrânit nu este nicio garanție, nu-ți oferă nicio garanție că nu poți să te rătăcești sau chiar să păcătuiești.
And the Word of God is also very clear about this.
Și Cuvântul lui Dumnezeu spune asta foarte clar.
And also in these verses,
și în aceste versete
we find on one hand the elders mention the respect they should receive, the honor they should receive.
Îi găsim pe de-o parte pe bătrâni menționați și respectul pe care trebuie să-l primească.
But then we have accusation and even sin, which is mentioned in verse 19 and 20.
Dar după aia se vorbește despre acuzație și chiar despre păcat. În versetul 20, 19
and that is something we have also to be aware of.
E un lucru de care trebuie să fim conștienți.
In German we have a proverb which I give you first in German before translating. It goes like this: Alter schützt vor Torheit nicht. Nicht wahr? Arthur understands. Yes, it means so much as being or getting old is no safeguard from doing foolish things.
Bătrânețea nu te ferește de nebunie.
Yes. And unfortunately this happens and the word of God is also clear about this.
Și trebuie să fim conștienți de lucrul ăsta și să înțelegem că și cuvântul prezintă acest fapt.
Our brother Emmanuel referred to 1 Kings chapter 12.
Fratele Emanuel s-a referit la 1 Împărați 12.
And the wise counsel given there by the old man to King Rehoboam.
Și de sfatul înțelept pe care bătrânii l-au dat lui Roboam.
Now it's interesting if you just go in our Bible briefly to the first book of Kings.
E foarte interesant dacă deschidem acolo 1 Împărați.
Yeah. There are 5 subsequent chapters where old men are mentioned.
Sunt 5 capitole succesive în care sunt menționați bătrâni.
11, 12, 13, 14 and 15.
De la 11 la 15.
And it's interesting, it begins in chapter 11.
Și foarte interesant.
Solomon.
Începem versetul 11 cu Solomon.
Yeah.
1 Împărați 11.
1 Kings 11, 1 Solomon, when he was old.
Când Solomon a îmbătrânit.
What happened? His wife turned away his heart after other gods.
Ce s-a întâmplat? Femeile, soțiile, i-au întors inima spre alt Dumnezeu.
So, Solomon walked well with the Lord when he was a young man.
Curios, Solomon a umblat bine cu Domnul în tinereț.
And he gets an old man.
Îmbătrânește.
And his wife turned away his heart to other gods.
Și soțiile îndreaptă inima spre alt Dumnezeu.
An old man who failed.
Un bătrân care falimentează.
Chapter 12.
Capitolul 12.
We have mentioned in verse 6 and verse 8. Old men are mentioned, they gave good advice.
S-a remarcat în versetul 6, versetul 8, sunt menționați bătrâni care dau sfat bun.
And Rehoboam should have kept the word they gave.
Roboam ar fi trebuit să țină cont de cuvântul lor.
He didn't.
Dar n-a făcut-o.
There was a mistake.
O greșeală.
Chapter 13.
Capitolul 13.
An old man is mentioned again.
Din nou un bătrân.
In verse 11, the old prophet in Bethel.
Versetul 11, profetul bătrân din Betel.
This is quite shocking.
Șocant lucru.
There is this man of God.
Om al lui Dumnezeu.
Who spoke against the altar in Bethel.
Vorbește împotriva altarului de la Betel.
And then comes this old prophet.
Și după aia vine un profet bătrân.
And he gives such a wrong counsel.
Și profetul bătrân dă un sfat atât de greșit celui care vorbise corect din partea lui Dumnezeu.
Deviates the young man from the path of obedience.
Și deviază pe cel care vorbise drept, deviază de la drumul ascultării.
And he had to pay with his life.
Și omul acela a plătit cu viața.
What a terrible example, this old prophet of Bethel.
Groaznic exemplu despre acest bătrân profet de la Betel.
Chapter 14.
Capitolul 14.
Again, an old man is presented to us.
Din nou se prezintă un bătrân.
In this case is a prophet Ahia.
Aici este profetul Ahia.
He is mentioned in verse 4 that he could not see any longer. His eyes were set by reason of his age.
Se menționează că el nu mai putea vedea pentru că ochii lui erau îmbătrâniți, erau bătrâni.
Still, despite the fact that his eyes were weak, he had good spiritual discernment.
Dar deși ochii lui erau slabi, avea o discernământ spiritual bun.
And he was not fooled by this lady who comes to him.
Și n-a putut să fie păcălit de împărăteasa care a venit la el dându-se de
pază. Positive example.
Un exemplu pozitiv.
And then chapter 15.
Apoi capitolul 15.
Here we find King Asa.
Îl găsim pe Asa.
What do we read at the end of verse 23?
Ce citim la sfârșitul versetului 23?
Only in the time of his old age he was diseased in his feet.
Că la bătrânețe, când a îmbătrânit, a avut o boală la picioare.
And he did things he should not have done.
Și a făcut niște lucruri pe care n-ar fi trebuit să le facă.
A king who began well.
Alt împărat care a început bine.
But he didn't finish well.
Dar n-a sfârșit bine.
And indeed it's interesting that we read in particular about the disease in his feet.
Și este interesant că citim în mod special de această boală a picioarelor.
You know well our brother Pierre Combe.
Îl cunoașteți foarte bine pe fratele Pierre Combe.
An old man now, really.
Bătrân cu adevărat acum, chiar bătrân, dar bine.
91
probabil.
Yes. And sometimes he says that he has problems with his knees.
Uneori spune că are probleme cu genunchii.
But then by extension he says, you know, Burkhard, with our walk we have difficulties until we become old.
Și zice, știi, Burkhard, cum e treaba? Cu umblatul avem dificultăți până la bătrânețe.
And he said also, our flesh doesn't get old, unfortunately. It's also in our old age still vigorous.
Și culmea zice e că trupul îmbătrânește, dar firea veche nu îmbătrânește. E la fel de viguroasă ca în tinerețe.
Yeah, that is unfortunately true.
Din nefericire, e adevărat.
We need always to be dependent on the Lord.
Totdeauna trebuie să depindem de Domnul.
So we keep this in mind. Yes, respect for elderly brothers is important.
Și să păstrăm în minte acest lucru, dar respectul pentru frații în vârstă este important.
And if those who have become old, let us be encouraged to be a good example.
Iar cei care au îmbătrânit deja să fie încurajați să fie un bun exemplu.
At the same time, we don't want to forget we might do foolish things even if we get old.
Și în același timp să nu uităm că putem să facem lucruri nebunești chiar și la bătrâneți.
And the word of God presents us these examples very clearly.
Iar cuvântul lui Dumnezeu ne prezintă foarte clar aceste exemple.
Always to stay close to the Lord Jesus.
Totdeauna pentru ca să înțelegem că trebuie să stăm aproape de Domnul Isus.
It's our only safeguard.
Este singura noastră garanție.
And in order to be a good example,
și pentru a fi bune exemple,
and really a blessing for the flock,
și o binecuvântare pentru turmă,
let us be occupied with the word of God.
Să ne preocupăm cu cuvântul lui Dumnezeu.
It's not for nothing that in this paragraph Paul is referring in particular to elders who labor in word and teaching.
Există o motivație pentru care în acest paragraf Pavel vorbește despre bătrâni care se ostenesc în cuvânt și în învățătură.
Exactly, their lives often are a problem.
Și s-ar putea ca tocmai aici să fie problema.
Where are the elderly brothers who labor in word and teaching?
Unde sunt frații bătrâni care se străduiesc să ostenesc cuvântul?
I know many elderly brothers who said there are years in my life where I didn't spend enough time before the Lord in studying the scriptures.
Cunosc mulți frați în vârstă care mărturisesc cu durere, au fost ani de zile în viața mea în care n-am petrecut suficient timp cu Domnul să studiez Scriptura.
Other things took more of my time.
Multe alte lucruri mi-au luat din timp.
And they regretted that.
Și astăzi regret acest lucru.
And this is one reason why sometimes we lack these elders who are a good example.
Și probabil de aceea avem sau ducem lipsă de mai multe astfel de exemple de bătrâni.
Because of just the lack of time which has been taken to labor in word and teaching.
De bătrâni care să fie exemple, pentru că la vremea lor ei n-au acordat suficient timp acestei stăruințe în cuvânt.
And laboring is more than just, you know, reading a chapter in the scriptures every day.
Osteneala nu înseamnă doar că citești un verset pe zi.
Labor is real work.
Osteneala e muncă.
And to be occupied with the word of God, word of God, and try to understand the meaning is labor.
Să te preocupi cu cuvântul lui Dumnezeu pentru a înțelege sensul corect al acelui text e muncă.
But as we labor in that way,
dar tot ostenindu-ne în această privință,
we are blessed first of all ourselves.
În primul rând noi înșine suntem binecuvântați.
Yes, that is what we have here, the oxen which is treading the corn. He should first of all eat, he will get nourishment himself.
E o aluzie și în această imagine cu boul care treiere. El mănâncă și e normal să mănânce din ce treieră.
Which is then extended also to that the person should receive support.
Sigur, asta înseamnă și că bătrânul trebuie să fie susținut material, că nu doar cu cinste.
I just wanted to lay it on our hearts again. Let us take time for the word of God.
Dar vreau să spun lucrul acesta și să-l pun asupra inimilor noastre. Să ne luăm timp să
by the word of God.
Fim formați profund de cuvântul lui Dumnezeu, să studiem.
In order to be a real example for the flock.
Pentru a putea după aceea să fim un adevărat exemplu pentru turmă.
And also in order to be kept really from doing things which are not according to the mind of the Lord.
Și pentru a fi păzit să nu cumva să facem lucruri care să nu fie după gândul Domnului.
And that is why in the verses 20 in verse 20 in particular we read about the danger of falling into sin.
Și din cauza asta, în special în versetul 20, citim despre pericolul de a cădea în păcat.
This danger is there and we have to stay close to the Lord Jesus.
Pericolul este prezent și trebuie să rămânem aproape de Domnul Iisus.
In finishing this thought, I just would like to remind us in the Old Testament when we read about the kings of Israel.
Și aș vrea să remarc lucrul acesta în Vechiul Testament când citim despre împărații lui Israel.
None of them, where scripture says he did what was really right in the sight of the Lord.
Nu e niciunul despre care Scriptura să spună că a făcut totul 100% drept înaintea lui Dumnezeu.
The kings of Judah,
împărații lui Iuda,
there have been eight of whom we read they did what was right in the sight of the Lord.
Au făcut despre 8 dintre ei citim însă. că au făcut ce e drept înaintea Domnului.
This is very encouraging.
E un lucru foarte încurajator.
But what is serious is the following.
Dar ce este serios de remarcat este următorul lucru.
Out of the eight,
din cei opt din Iuda,
there is not a single one who finished really well.
Nici măcar unul dintre ei n-a sfârșit perfect.
This is really serious.
Asta e o treabă foarte serioasă.
You might say there's maybe one where it's unclear. Fine.
Poate ziceți că de unul nu e foarte clar. Da, ok, sunt de acord.
Even faithful man like Josiah.
Dar chiar și oameni credincioși ca Iosia.
He died in disobedience.
A murit în neascultare.
This is really serious.
Asta e o chestie foarte gravă.
And the word of God is warning us.
Cuvântul lui Dumnezeu ne avertizează.
So let us really stay close to the Lord Jesus.
Să fim să stăm aproape de Domnul Isus.
And in his grace be faithful until the end of our course.
Și în harul său să rămânem credincioși până la sfârșitul alergării noastre.